بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى زمر سورة 24 آيتده الله سبحانه وتعالى أزنا يزنا دوزا عذابدن تقلب فروردگارگا ibodat qilib Alloh Robbil alaminning buyrug'ini bajargan, Alloh subhanahu va taoloni aytargan narsalardan qaytgan, Allohning nomini eshittirilgan paytda badanlari zimirlaydigan, qalblari moyil bo'ladigan kishilarni Alloh zikr qilib, ularni Alloh hidoyat qilganligini, Alloh kimni hidoyat qiladigan bo'lsa, albatta Parvardigorning hidoyati bo'lgandan keyin hech bir qiyinchilik bo'lmasligi, Alloh kimni adashtiradigan bo'lsa, albatta hech kim hidoyat qila olmasligini xabar bergandan keyin, ana endi qo'li bo'yniga bog'langan yuzi bilan do'zaxdan qochib, do'zaxdan saqlanishlikka harakat qiladigan, qo'li bog'langan bo'lsa-yu yuzi bilan do'zaxdan o'zini to'sishlikka sa'y harakat qilgan kishilarni Parvardigor bayon qilib, bular hol hayotlarida o'zlariga zulm qilib o'tishgan edi, endi bularga aytiladigan so'z Allohni azobini mana hatilar, bu sizlarni hol hayotingizdagi qilgan kasblaringizga mukofot, jazo deb Parvardigor mana xabar beradi. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyama wa qila lizzolimina dhuqu ma kuntum taksibun. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyama. Qiyomat kuni do'zax otashidan, o'tlaridan yuzi bilan saqlanadigan odam qo'lini orqasiga qilib bog'lab qo'yilgan bo'lsa, bo'yniga tortib bog'lab qo'yilgan bo'lsa, mana shu odam Alloh hidoyat qilib, taqvo bilan amal qilib, jannatga nasib bo'lgan kishi bilan barobarmidi deb Alloh savol qiladi. Ana tafsirlarda xabar beriladiki, أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مَنَا بُنُ تَفْسِيرِدَ كَمَنْ أَمِنَ مِنْهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. جَنَّةِ كِرِشْلِي بِلَنْ تَقْوَى بِلَنْ عَمَلْ قِلِبْ دُوزَغْدَنْ قَتِرْ جَمْ بُلْجَنْ عَدَنْ بِلَنْ بَرَابَرْ مِدِدِبْ. الله سؤال قلالن ظالم لرجاء حال حيات ده الله كافر بلوب حيات تشرجن ظالم لرجاء maloikalar tarafından başnam tarifette etiladiki, hali hayatınızda kılgen amallaringizni jazosini mana endi sizlar ko'ring, jazosini tating deb ularga ana maloyikalar tarafidan dashnom ravishda aytib turiladi. Kazzaballadina min qablihim fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yolg'on deyotgan, da'vatlarini takzib qilayotgan, yo'llarga qarshilik qilib yolg'onchi deb nomlayotgan odamlardan avvalgi odamlar ham payg'ambarlarni yolg'onchi deyishdilar. Payg'ambarlarga iymon keltirishmadilar. Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lishdilar. Natijada Alloh subhanahu va taolo ularga azobni o'ylamagan taraflardan keltirib qo'ydi. Fa'tahumul azabu min haythu la yash'urun. Sezmagan taraflardan, kutmagan taraflardan azob keldi. Min jahatin la taqturu bi balihim. Arvolariga kelmagan, ko'ngillariga kelmagan, xotirjam bo'lib turgan taraflardan Alloh subhanahu va taoloni jazosi, azobi ana shularga kelib qoldi. Ana o'zlarini mol-u davlatlari bizni azobdan saqlaydi, qutultiradi deyishayotgan bo'lsalar, mana shu mol-u davlatlari tarafidan Alloh azobni keltirib qo'ydi. Farzandlarim jonimga aro bo'ladi deb o'ylashgan bo'lsalar, farzandlari tarafidan Alloh subhanahu va taolo balomni, jazoni keltirib qo'ydi. Mana shu o'rinda farzandlariga, mol-u davlatlariga ishongan mushriklarning ichidagi eng kattasi Abu Lahab ana vafotidan avval nihoyatda qattiq bir kasallikka chalingan ekan. Sog'lik davrida balo keladigan bo'lsa, mol-u davlatim bilan daft qilaman. Mol-u davlatim tugab bitadigan bo'lsa, atrofimda qo'sh-qo'sh farzandlarim bor, ana shular bilan o'zimni himoya qilib olaman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshi bo'lib Qur'on oyatlaridagi va'idlarga mana shunday so'zi bilan qarshi bo'lib chiqqan edi. Alloh subhanahu va taolo buni o'ylamagan tarafidan bir baloni yubordi. Bir kasallikni berdiki, ana shuni kasalligidan, ana buni badanidan chiqayotgan hidga eng yaqin farzandlari ham kirib oldidan xabar ololmay qoldi. Ana shu o'limidan bir qancha kun avval ana farzandlari kiromlay qoldi. Bir qancha kun yakka holda xorzor bo'lib yotib qoldi. Ana vafot qilgandan keyin farzandlari bir narsalarda surib yumalantirishib ko'targani ham hazar qilib ana shu meni himoya qiladi degan farzandlari shukurga mana o'zlari tashlashdilar. Alloh subhanahu va taolo mana oxiratni takzib qilgan, Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganlarni o'ylamagan taraflardan, kutmagan taraflardan men azobni ularga yuborib qo'yaman. Azob ana shu tarafdan keladi deb Parvardigor xabar bergan. Ahtoblar farzandlari tarafdan himoyani kutishdi. Farzandlari tarafdan marhamatni kutishdi. Lekin Allohga qarshi bo'lganliklaridan, Allohning rasuliga qarshi bo'lganliklaridan farzandlari tarafdan Parvardigor baloni yuborib qo'ydi. Farzandlari ana shundan mana otalaridan jirkangan holatda mana o'tdilar. Fa'azakahumullohu al-khizya fil hayati ad-dunya va la'azabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alloh subhanahu va taolo mana shunday insonlarga bu dunyoda xorlikni taqdirib qo'ydi. Xorlik bilan jazoladi. Bu dunyoda xorlik, rasvolik, sharmandalik bo'ldi. Bu dunyo hayotidagi bo'lgan jazo bu. Oxiratga borishgan paytlarida qutulishadilarmi? Yo'q, bu dunyodagi xorlik bu. Va la'zabul oxirati akbaru. Oxiratni azobi bundan bir qancha barobar katta edi. Law kanu ya'lamun. Qani edi bu oxirat azobini katta ekanligini bilar bilsalar, Allohdan qo'rqib, taqvo qilib o'tsalar, Allohning buyruqlarini bajarsalar, ana mana shu oqibatdagi bo'ladigan o'rinlarga giriftor bo'lishmasdi. Lekin bular oxiratdagi beriladigan jazoni his qilmaydilar. Chunki oxiratga ishonchlari yo'q. O'lgandan keyin biz tuproqqa aylanib ketamiz deyishadilar. Oxiratga da'vat etilib, oxiratdan qo'rqitiladigan bo'lsa, oxiratga chaqiradigan, oxiratdagi bo'ladigan jannatlardan umidvor qilishlikka da'vat qilayotgan, do'zaxlardan ogohlantirayotgan shaxslarni eshitib, ko'rib biladigan bo'lsalar, bular ustilardan kulib masxara qilishdilar. Bu narsa oxiratni mana bilmaganliklarini, azobini bilmaganliklarini mana ko'rsatadigan narsa. Agar bular mana shuni bilishgan deydi, ular hech qachon mana shunga yaqin kelishmas edilar mana shu amallariga deb mana Parvardigor xabar beradi. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ mana shu Qur'onda bir qancha zarbul masallarni biz insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlashlik uchun, oq bilan qorani ajratib berishlik uchun, botil bilan haqiqatni o'rtasini namoyon qilib berishlik uchun bir qancha fanga nasihatlarni zarbul masal orqali, misollar orqali biz jo'natdik deb Parvardigor xabar beradi. Mana bu Qur'on oyatlarini muntazam ravishda eshitib borayotgan zotlar mana ishlarimizda kam emaslar o'tyapti. Mana bilyapmiz, kofirlarni qilayotgan dabdaba, ularni qilayotgan tantanalarini, bu dunyodagi tutgan o'rinlarini Alloh subhanahu va taolo ankabutni urgan shukning uyasiga o'xshatyapti. Oxiratga borishgan paytlarida urgan shukning uyasi insonga qanchalar foyda berar edi. Kofir holatda har qanaqa chiroyli amal qilishgan bo'lsa ham, oxiratga borishgan paytda buni foydalanaman, endi menga kerak deb turishgan paytlarida, eng qattiq muhtoj bo'lib turgan paytlarida o'rgan chukning uyasi bu kishiga qanday foyda bergan bo'lsa, mana shunday foyda berishligini, o'rgan chukning uyi nihoyatda zaif ekanligini Parvardigor misollar orqali xabar beradi. Kofirlar ibodat qilayotgan butlarmi yoki o'zlariga o'xshagan insonga sig'inishayotgan bo'lsalar, insonlarmidir, jinlarmidir, jinlarga sig'inib ibodat qilayotgan bo'lsalar, ularni zaifligini Alloh subhanahu va taolo zarbul masal orqali yorqin misollar bilan yoritib berdi. Hatto mana shular bir zubob pashshani yarata olmasligini xabar berib, pashsha agar shularning bir narsasini tortib olib ketadigan bo'lsa, shunchalar zaifki pashshadan qutultirib ham ololmaydi deb zarbul masallar qilib beryapti. Bu misolni oxirida zaifa talibu val matlub, ana talibu matlub, obidu ma'budlari, ularning butlariyu shu butlarga tiz chukib ibodat qilayotganlar, ana insonga sig'inib tiz chukib yordam so'rab ibodat qilayotgan bo'lsalar, ana shu insonu ana orqalaridan quvib yordam so'rayotgan toliblar ham hammasi zaif ekanligini zarbul masallar orqali Parvardigor yoritib bayon qilib beryapti. Munofiqlarni qiladigan harakatlarini Qur'onda Parvardigor xabar beradi. O't yoqqanning misoliga o'xshatadi, yomg'ir yoqqanning misoliga o'xshatadi. Bunda momogulzorlar bor, ana unda bir chaqmoqlar bor, chaqmoq shunday yorishgan paytda yorug'likni ko'rib ozgina yurib oladi, chaqmoq uchgandan keyin yana to'xtab olishligini Parvardigor munofiqlarni qiladigan hatto harakatlariga zarbul masal qilib berdi. Mana shu yerda mana hammalarimiz eshitdik, bildik, munofiqlar demak Qur'on oyatlarini ta'sirli o'rinlarini eshitib qalblari bir yorishib, ana endi bir to'g'rilikka harakat qilay deb turib, ilim meclislerden, dini diyanetlik şüntürledigen urunlardan çıkışıp, yine özlerinin hem misillerige, hem sallerige özlerige okşagen adamlerige yulukşıp, ana indi yorug'likdan uzoq bo'lgan paytlarida yana qorong'ilikda munofiqliklaricha qolib ketishliklariga Alloh zarbil masal qilib berdi. Mana shu bir qancha zarbil masallar o'tdi, mana shu zarbil masallarni biz uchun, insonlar uchun Alloh o'zi Qur'on oyatlarida mana nozil qilganligini xabar berib aytadi. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an, bu Qur'onda insonlar uchun misollarni min kulli masalin, hamma zarbul masal, pashshamidir, chivinmidir, ana bundan tashqari katta-katta narsalarmidir, yoyinki o'rganchukmi, mana shularni hammasini misolini, hamma uslubdagi bo'lgan misollar bilan Qur'onda zarbul masallarni biz yubardik. La'allahum yatazakkarun. Shoyat bular eslasalar, shundan hamdi nasihat olsalar, ogohlansalar, hali hayotlarini mana shundan nasihatlar olib, hamdi nasihatlar olib, o'nglasalar deb Parvardigor xabar beradi. Demak, Qur'ondagi bo'lgan har bir oyat, hatto zarbul masallar ham bizni tarbiyamiz, bizni to'g'ri yo'lda bo'lishimiz, bizni amal qilishligimiz uchun mana Qur'ondagi o'tmish payg'ambarlarning misollari bizga ibrat, hayotimizda misol namuna olishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, Qur'ondagi kelayotgan zarbul masallar mana shundan mau'izalanib, hayotimizni chiroyli o'tkazishligimiz uchun Parvardigor mana zarbul masallar yuborganligini xabar beradi. 28-chi oyatda Qur'onni arab tilida yuborganligini Qur'anan arabiyan g'ayra zi'ivaj la'allahum yattaqun. Bu Qur'onni zarbul masallarni Qur'ondagi bo'lgan bir qancha hukm oyatlarini ibrat uchun bo'ladigan o'tmish payg'ambarlarning qissalari hamma Qur'ondagi bo'lgan oyatlarni hammasini arab tilida o'qiladigan doim tilovat qilinadigan Qur'on qilib biz yubardik. G'ayrazi'imiz. Bunda hech qanaqa ixtilof yo'q. Insonlar tushunolmay qoladigan, kelisholmay qoladigan, ixtilofga tushadigan o'rni yo'q. Hammasi insonlarni fitratlariga muvofiq har bir davrlarida hayotlariga javob beradigan oyatlar. Mana shularni yubardik. Yuborishimizning sirri la'allahum yattaqun. Shoyat Allohdan qo'rqsalar, Allohdan taqvo qilsalar, hayotlarini taqvo bilan o'tkazib, Alloh subhanahu va taoloni marhamatlik o'rinlariga nasib bo'lsalar deb Parvardigor mana xabar beradi. 29-chi oyatda mushrik bilan Allohni bir deb biluvchi muvahhidga zarbul masal Alloh subhanahu va taolo yuborganligini xabar beradi. Zaraballohu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakkisun va rajulan salaman li rajulin hal yastaviyani masala. Alloh subhanahu va taolo mushrik bilan muvahhidga zarbul masal qilganligini, bir odamni misol qilyaptiki, fihi shuraka'u mutashakkisun. Bu mutanazzi'una sayyatan akhlaquhum, akhloqlari nihoyatda yomon, yomon bo'lgan holatda bular bir-birlari bilan tortishgan, bir-birlari bilan kelisholmagan, ixtilofda bo'lgan, o'z o'rtalarida ham kelisholmadilar. Mana shu odam mushrik odamga buni misol qilib, varajulan salaman, xolis bo'lgan bir insonni yana bir odamga, hayotda amal qiladigan bir odamga Alloh misol qiladi. Ana shu tortishadigan, yomon axloqda bir-biri bilan kelisholmaydigan, yomon axloqli kishini mushrikka Parvardigor misol qilgan bo'lsa, salomatlik bo'lgan hamma o'rinlari olam qonuniga muvofiq, tabiat qonuniga, fitrat qonuniga muvofiq bo'lgan, xolis bo'lgan insonni bir insonga, mu'min insonga, Allohni bir deb biluvchi insonga misol qiladi. Ana shu misol qilib Parvardigor savol qilyaptiki, an yastaviyani masala, ikkovi toifa, ikkovi odam barobarmizmi misolda deb savol qiladi. Ay la yastavil abdu li jama'atin wal abdu li wahidin. Ana shu barobar emas bir banda bir jamoat uchun, bir banda bitta uchun barobar emas. Innal awwala idha tuliba minhu kullu min malikihi hadamathu fi waqtin wahidin tahayyara fi man yakhdimuhu minhum wa hadha masalun lish-shirk va sani masalun lil-muwahhid. Mana bu yerda yorqin misol qilib bayon qilyaptilarki, bir kishini ana mushrik holatida xo'jayinlari, ana undan ibodat talab qiladiganlari nihoyatda ko'p bo'ladigan bo'lsa, atrofida rahbarlari ko'p, ibodat qiladigan o'rinlari ko'p, butga ham ibodat qiladi, butdan ham yordam so'raydi, o'ziga o'xshagan insonga sig'inadi, undan ham yordam so'raydi, jinlarga ibodat qiladi, jindan ham yordam so'raydi, ana shularga egilib ibodat ham qiladi. Mana shuni Parvardigor bir jamoatga misol qilyaptiki, bitta qul, bir dona qul, bir 5-10 kishini, bir jamoatni quli. Bitta qulga 10 kishi, 15 kishi boshliq, 15 kishi tengdan bir qulni chaqirib xizmat buyuradigan bo'lsa, bu bir dona qulni holi nechib ketadi? Qaysi birini aytganini qiladi? Ana yer betida hali butga ibodat qilayotganlar, hali o'zlariga o'xshagan insonga ibodat qilib insondan yordam so'raydiganlar, hali jinlarga sig'inadiganlar, hali boshqa toifalarga sig'inadiganlar qaysi biriga ibodatni qilib yetkaza oladilar? Mana shuni Alloh subhanahu va taolo bitta muvahhid insonga, bitta Allohni o'ziga Rob deb ibodat qiladigan yagona Parvardigor zot deb bilgan odamga Alloh misol qiladi. Ikkovlari barobarmidi deb Parvardigor savol qilyapti. Alhamdulillah, Allohga hamd bo'lsin, yagona o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Kim yakka Parvardigorni o'zginasiga ibodat qilayotgan bo'lsa, demak mana shu odam haliginaqa odamlar bilan barobar emas, najot topgan, bu dunyoda ham oxiratda ham zafar topganlar qatorida. Bal aksaruhum la ya'lamun, balki kishilarning ko'pchiliklari, ahli makkalar va hamda mana shu qiyomat kecha keladigan insonlar ichida o'zlariga o'xshagan inson va hamda boshqa narsalardan madad so'rab panohiga qochib ana shularga sig'inib ibodat qiladigan kishilarning ko'pchiliklari Allohni vahdoniyatini bilishmadilar, haqiqatni bilishmadilar, haq bilan qorani ajratishmadilar, haq bilan botilni o'rtasini mana ajratishmadilar deb Parvardigor 29-chi oyatni mana yakunlayapti. 30-chi oyatga ketmiz inshaalloh. Mana shu 30-chi oyatdan mana kelgusi o'rinlarda davom ettiramiz. Sadaqallohul azim. Duoqilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizga muvaffaq qilsin. Jamoatimizni qadamlariga Alloh hasanotlar yozsin. Qalblardagi o'ylagan oliy maqsadlarga yetkazsin. Bir rahmatga. Amin. Alloh hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Alloh akbar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا جاهدوا في سبيل الله الرحيم. في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها